Մատուցողները գլուխ տալու, անձայն քայլելու, ափսեները սեղանին դնելու նրբին շարժ ու ձևերով էլ ավելի պճնագեղ տեսք էին տալիս ռեստորանին. Ամեն մի հյուրին նրանք առանձնահատուկ ուշադրության էին արժանացնում. Քիչ առաջ հակված, գլուխը մի կողմ թեքելով, մատուցողը կրկնում էր հյուրի ասացները. «Կրյայի սուպ, այո, մեկ բաժին, լավ, ոստրեներ, մի վեցյակ, ծնեբեք, պարզ է, ձիթապտուղ, լավ». Նույն արարողությունը առանձին-առանձին ամեն մեկի հետ կկատարվեր, եթե միստր Վենսը, նախորոք յուրաքանչյուրի խորհուրդները և ցանկությունները լսելով, միանգամից բոլորի համար չպատվիրեր։ Քերին ապշած հետևում էր դահլիճում հավաքված հասարակությանը. ահա թե հարուստ մարդիկ ինչպես են անցկացնում իրենց երեկոները. նրա պստլիկ խղճուկ խելքը իր տեսած որոշ բաները չէր կարող չտարածել ամբողջ հասարակության վրա. յուրաքանչյուր հարուստ լեդի հավանաբար ցերեկը զբոստում է Բրոդվեյում կամ թատրոն է գնում, իսկ երեկոն անց է կացնում ռեստորանում. Նա իհարկե շրջապատված է շլացուցիչ շքեղությամբ. Մուտքի մոտ նրան սպասում է կառքը, որի դռանը կանգնած է սպասավորը. իսկ Քերին զուրկ է այդ ամենից. Երկու տարվա մեջ նա ոչ մի այդպիսի բան չէր տեսել. իսկ միստր Վենսը այստեղ կարծես իր տարերքի մեջ լիներ, ինչպես մի ժամանակ հերստվունը. Առանց գներից նեղվելու նա պատվիրեց սուպ, ոստրեներ, տապակած, ինչպես նաև մի քանի շիշ գինի, որ մատուցողը սեղանի մի ծայրին դրեց հյուսկեն կողովիկով. Էմսը գեղեցիկ պրոֆիլը Քերիին դարձրած, բավական անտարբեր տեսքով դիտում էր այդ ամբոխը. Նա լայն ճակատ ուներ, բավական մեծ քիթ, առնական կզակ. Բերանը նույնպես մեծ էր, սակայն գեղեցիկ, և վկայում էր բարության մասին. Մուկ շականակագույն մազերը մազաբաժանով սանրված էին կողքի. Քերին նրա մեջ ինչ-որ տղայական բան էր նկատում, չնայած նա միանգամայն հասուն տղամարդ էր. «Գիտեք ինչ», հանկարծ ասացեմ սե երկար մտախոհ լռությունից հետո Քերիին դառնալով. «Երբեմն մտածում եմ, որ այս ձևով այսքան փող ծախսել նամոթ բան է»։ Քերին մի քանի վարկյան Էմսին էր նայում, նրա լուրջ տոնից ապշած. Ինչպես երևում է, այս մարդը մտածում էր այնպիսի բաների մասին, որ Քերիի մտքով երբեք չէին անցնում։
«Ինչու՞»,
հարցրեց Քերին, նրա ասացից հետաքրքրված։ «Որովհետև այստեղ ամեն բանի համար վճարում են արժեքից ավելին, վճարում են ցուցամոլությունից դրթված»։
«Չեմ հասկանում, իսկ ինչու մարդիկ փող չծախսեն, եթե հնարավորություն ունեն ծախսելու»,»
ասաց Միսիս Վենսը։
«Ամեն այն դեպս դա ոչ մեկին վնաս չի տալիս»,
պաշտպանեց միստր Վենսը. Նա դեռևս շարունակում էր ուսումնասիրել կերակրացուցակը, թեև վաղուց արդեն մատուցողին շատ ճոխ պատվեր էր տվել. Էմսը հիմա նորից ուրիշ կողմ էր նայում և Քերին դարձյալ հիանում էր նրա ճակատով. Նրա կարծիքով այս երիտասարդը տարօրինակ բաների մասին է մտածում. Մի մեղմ բան կար նրա հայացքում, որով հիմա ռեստորանն էր ուսումնասիրում. «Ապա նայեցեք ահա այն կնոջ արթուզարդին», ասաց Էմսը, կրկին Քերիին դառնալով, և գլխի թեթև շարժումով ցույց տվեց, թե որ կողմը պետք է նայել։
«Ո՞ւր է»,
հարցրեց Քերին, հետևելով նրա հայացքին։
«Նայեցեք այն անկյունում, մեզնից բավական հեռու է նստած. նրա կրծքազարդը տեսնում եք»։
«Տեր աստված, որքան մեծ է»,»
բացականչեց Քերին։ «Վաղուց է ինչ ադամանդների այսպիսի անճաշակ կուտակում չէի տեսել», ասաց Էմսը։
«Այո, թերևս, կրծքազարդը շատ մեծ է»,
համաձայնեց Քերին։ Նա չգիտես ինչու ուզում էր դուր գալ երիտասարդին. նրան նպաստում էր մի աղոտ գիտակցություն, որ այդ մարդը իրենից շատ զարգացած է և հավանաբար շատ ավելի խելացի։ Քերին հարկե արդարամիտ լինել նրա նկատմամբ, հասկանում էր, որ մարդիկ խելքի տեսակետից կարող են իրենից բարձր լինել։ Կյանքում նա հազվադեպ էր տեսել այնպիսի մարդկանց, որոնք հարմար լինեին գիտականների մասին նրա ունեցած պատկերացմանը։ Իսկ հիմա կողքին նստած պայծառ, ազնիվ հայացքով այս ուժեղ երիտասարդը հավանաբար շատ լավ էր հասկանում որոշ բաներ, որ ինքն այնքան էլ լավ չէր հասկանում, թեև հավանություն էր տալիս։
«Որքան լավ է այսպիսի տղամարդը»,
մտածեց Քերին։ Խոսակցությունը դարձավ Ալբերտ Ռոսի «Աղջկա դասյարակությունը» գրքի շուրջը, որն այն ժամանակ մեծ հաջողություն ուներ։ Միսիս Վենսն այդ գիրքը կարդացել էր, իսկ նրա ամուսինը տեսել էր գրքի մասին թերթերում տպագրված գրախոսությունները։
«Ինչպիսի աղմուկ կարող է բարձրացնել գիրքը», ասաց Վենսը։ «Այդ Ռոսի մասին շարունակ խոսում են»։
Նա այդ ասաց նայելով Քերիին, և սա իր պարտքը համարեց ազնվորեն խոստովանել։
«Ես այդ մասին ոչինչ չեմ լսել»։ «Ես կարդացել եմ»,
ասաց Միսիս Վենսը։
«Նա շատ հետաքրքիր բաներ է գրել, բայց ամենալավը նրա վերջին վեպն է»։
«Ձեր այդ Ռոսը իրենից պարզապես ոչինչ չի ներկայացնում», հանկարծ ասաց Էմսը։ Քերին նրան նայեց այնպես, ինչպես մի գուշակի կնայեր։ «Նրա բոլոր գործերը նույնքան անտաղանդ են, ինչպես Դորա Թորնը», ի եզրափակում ավելացրեց միստր Էմսը։ Քերին դա ընդունեց որպես անձնական կշտամբանք։ Նա մի ժամանակ կարդացել էր Դորա Թորնը և վատ գիրք չէր համարում։ Քերին համոզված էր նաև, որ ընթերցողների մեծ մասի կարծիքով դա հիանալի գիրք էր։ Եվ ահա հանդես է գալիս պայծառ աչքերով և նուրբ կիսադեմով մի պատանի, որ մի քիչ ուսանողի է նման և ծաղրում է անուն հանած գիրքը։ Այդ մարդու կարծիքով դա ուշադրության արժանի գիրք չէ, և չարժե, որ մարդ դրա վրա ժամանակ կորցնի։ Քերին աչքերը կախեց, առաջին անգամ նա ամաչեց իր տգիտությունից։ Սակայն Էմսի խոսքերում ոչ թաքնված ծաղր կար, ոչ էլ մեծամտություն։ Ոչ, դրա հետքն իսկ չկար։ Քերին զգաց, որ նա օժտված է ավելի բարձր կարգի մտածողությամբ, որը ճիշտ տեսակետների է հանգեցնում, և նրան ակամա հետաքրքրեց, թե այդ մարդու կարծիքով ինչն է լավ և ինչն է վատ։ Իսկ Էմսը նկատելով, որ Քերին ուշադիր և հավանաբար հասկանալով է ունկնդրում իր ասացները, այդ պահից սկսած գլխավորապես նրան էր դիմում խոսելիս։ Մինչ մատուցողը պտտվում էր սեղանի շուրջը, գթալները, պատառաքաղները և դանակներն էր դասավորում, ստուգում արդյոք ափսեները բավականաչափ տաք են, թե ոչ, հոգատարության նշաններ ցուցաբերում, որոնց նպատակներ հաճոյանալ հյուրերին և նրանց մեջ բարեհարմարության զգացում առաջացնել, միստր Ռեմսը, մի փոքր դեպի Քերին թեքվելով, սկսեց նրան պատմել Ինդիանապոլսի կյանքից։ Այս երիտասարդն իրոք արտակարգ խելքի տեր էր, որը գլխավորապես իսպաս էր դրել էլեկտրատեխնիկային։ Միաժամանակ նա հետաքրքրվում էր գիտության նաև այլ ճյուղերով, և հետո մարդիկ էլ նրան հետաքրքրում էին։ Լուսամփոփի վարդագույն լույսի տակ նրա մազերը պղնձե երանգ էին ստացել, և աչքերի մեջ ուրախ կայծեր էին բոցկլտում։ Քերին դա նկատում էր, և իրեն մի տեսակ շատ երիտասարդ և խակ էր զգում։ Նրա համար պարզ էր, որ այդ մարդը իրենից ամեն ինչով շատ առաջ էր։ Նա ավելի խելացի էր, քան Հերստվուդը, ավելի դատող և կրթված, քան Դրուեն, և այդ ամենով հանդերձ հավանաբար մանկապես մաքուր հոգի ուներ։ Քերին մտածեց, որ ընդհանուր առմամբ նա չափազանց հաճելի մարդ էր։ Քերի աչքից սակայն չվրիպեց, որ իր նկատմամբ Էմսի ցուցաբերած հետաքրքրությունը ծայր աստիճան պլատոնական էր։ Քերին նրա կյանքի մեջ չէր մտնում, ոչ մի կապ չուներ նրան հետաքրքրող հարցերի հետ։ Այնուամենայնիվ, Քերիի համար հաճելի էր, որ այդ մարդը հենց իրեն է դիմում, և նրա խոսքերն արձագանք են գտնում իր սրտում։ «Ես ամենևին չեմ ձգտում հարստության», ասաց նա ճաշկերույթի թեժ պահին, երբ կերած խմածը բոլորի գլուխները մի քիչ տաքացրել էր։ «Իսկ առավելևս ոչ մի ցանկություն չունեմ այս ձևով փող ծախսելու»։
«Ինչու»?
– հարցրեց Քերին, որն արդեն սկսում էր նրա հայացքով նայել իրերին։ «Ինչպես թե ինչու, դրանից ի՞նչ օգուտ, միթե մարդում դա է պետք երջանիկ լինելու համար»,  բացականչեց միստր Ռեմսը։ Քերին թերահավատությամբ վերաբերվեց նրա վերջին խոսքերին, սակայն այդ խոսքերն էլ, ինչպես այն ամենը, ինչ ասում էր միստր Ռեմսը, հարգանքի արժանի թվացին նրան։
«Սա երևի միայնակ էլ կարող էր երջանիկ լինել. Չէ՞ որ շատ ուժեղ մարդ է,
անցավ Քերիի մտքով։
Միստր և Միսիս Վենսերը շարունակ նրանց խոսակցությունն ընդհատում էին զանազան դիտողություններով, այնպես որ միստր Ռեմսը հազվադեպ էր միայն հնարավորություն ունենում մի քանի խոսք ասելու, որոնք և Քերիի վրա մեծ տպավորություն էին գործում. Սակայն դա էլ բավական էր, քանի որ ոչ միայն խոսքերը, այլև երիտասարդի ներկայությունը Քերիի վրա ուժեղ տպավորություն էր գործում. Այդ երիտասարդի մեջ կար մի բան, որ Քերիի սրտում արձագանք էր գտնում. Միստր Ռեմսը հաճախ նրա հիշողության մեջ արթնացնում էր թատրոնում տեսած այս կամ այն պատկերը. Հիշեցնում էր վշտի և զոհողությունների մասին, որ անխուսափելի են մարդու կյանքում. Ռեմսը իր խոսքերով կարողացավ մի քիչ մեղմել այն դառնությունը, որ նրա սրտում առաջացել էր իր և այստեղ տեսած կյանքի հակադրությունից. Եվ այդպիսի ազդեցություն կարողացավ ունենալ գլխավորապես այդ ամենի հանդեպ իր հանգիստ, անտարբեր վերաբերմունքով. Ռեստորանից դուրս գալիս, Ռեմսը Քերիին թևանցուկ արեց, օգնեց կարգ նստել, և նրանք ամբողջ խմբով թատրոն մեկնեցին. Ներկայացման ժամանակ նա շատ ուշադիր լսում էր Ռեմսի բոլոր ասացները. Վերջինս, Քերիի ուշադրությունը հաճախ հրավիրում էր պիեսի հենց այն տեղերի վրա, որոնք դրան հատկապես շատ էին դուր գալիս և խորապես հուզում էին.
«Դուք չեք գտնում, որ դերասան լինելը շատ լավ բան է»,
հարցրեց Քերին։
«Այո, ինչու ոչ»,
պատասխանեց Ռեմսը։
«Սակայն լավ դերասան լինելը չէ, որ թատրոնը մեծագույն արվեստ է»։
Նրա հավանությունը միանգամայն բավական էր, որ Քերիի սիրտը թփրտար։
«Ախ, եթե կարողանար դերասանուհի դառնալ, այն էլ լավ դերասանուհի. ահա այս մարդն այնքան խելացի է, նա ամեն բան գիտե, և նա էլ հավանություն է տալիս բեմ դուրս գալուն. Եթե ինքը լավ դերասանուհի լիներ, միստր Ռեմսի նման մարդիկ նրանով կհետաքրքրվեին»։ Նա երախտապարտ էր Ռեմսին այդ խոսքերի համար, թեև դրանք իրեն չէին վերաբերում։ Նա ինքն էլ չգիտեր, թե այդ զգացումն ինչից առաջացավ։ Ներկայացման վերջին հանկարծ պարզվեց, որ միստր Ռեմսը մտադիր չէ խմբին տուն ուղեկցել։
«Միթե մեզ հետ չեք գա»?
Դուրս թռավ Քերիի բերանից։
«Ոչ, թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել. ես իջևանում եմ հյուրանոցում, 33-րդ փողոցի վրա. այստեղից հեռու չէ», պատասխանեց նա։
Քերին այլևս ոչինչ չասաց, սակայն այդ միջադեպը չգիտես ինչու հուզեց նրան. առանց այդ էլ նա ափսոսում էր, որ հաճելի երեկոն վախճանին է մոտենում, սակայն հույս ուներ, թե գուցե ևս մի կես ժամ երկարի։
«Ախ, այս ժամերը, այս րոպեները, որից կազմված է կյանքը, որքան վիշտ ու թախից է ամփոփված նրանց մեջ»։ Նա շինցու անտարբերությամբ սեղմեց Ռեմսի ձեռքը. «Եվ իրոք, միթե միևնույն չէր նրա համար»։ Սակայն առանց Ռեմսի կարգը դատարկ թված։ Տուն վերադառնալով նա սկսեց մտովի անդրադառնալ այդ երեկոյի տպավորություններին. չգիտեր երբևէ կրկին կհանդիպի արդյոք այդ մարդում։ Սակայն միթե դա միևնույն չէ նրա համար։ Միթե միևնույն չէ։ Հերսվուդը տանն էր և արդեն անկողին էր մտել։ Նրա շորերը անփույթ թափթփված էին սենյակում։ Քերին մոտեցավ ննջասենյակի դռանը, տեսավ Հերսվուդին և ետ դարձավ։ Դեռևս պարկելու ցանկություն չուներ։ Նա ուզում էր մտածել։ Վերադարձավ ճաշասենյակ, նստեց իր ճոճաթորին և փոքրիկ ձեռքերը սեղմած մտածմունքի մեջ ընկավ։ Կամաց-կամաց հայացքը մշուշող անուրջների և իրարամերժ ցանկությունների քողն ընկավ, և աչքերն ասես բացվեցին։ «Օ, առջևում այնքան հույս ու ափսոսանք, այնքան վիշտ ու տառապանք կար»։ Քերին աստիճանաբար ավելի ու ավելի խորաթափանց էր դառնում։